Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Fizikas valsts 69. olimpiādes trešais posms notiks 2019. gada 4-5. aprīlī Latvijas Universitātes zinātņu mājā, Jelgavas ielā 1 Rīgā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 darba kārtība uzaicināto saraksts.